Barkatu, jokatu dezaket zuekin?
Bai, noski.
Bueno, jokatzeko diska behar dut. Utziko didazu zurea. Baduzue...
Ez,
lehen zuk bidali duzu, ibaira, eh?
Ja, ia. Baina posta indot, eh?
Ja. Bueno, hartuko du disko bat. Baina niri eman gertura botatzeko horietakoa, eh? Ingo dugu aizearen alde. Nik eskuina naiz, beraz, eskubiarekin eutxiko dut. Orduan, jarriko naiz horrela, zeharka edo ez? Aderatziz.
Zeharka baino aldenatziz.
Ah, bale. Eskuin sorbalda, zaskira begirak.
Hori da batez ere jaurtiketa potente aiteko. Besoa luzatu egin behar duzu.
Era bat luzatu, horrela. Eta orain, gorputza biratu eta bota.
Bai, baino, pentsatu behar du biratzeko garaian, ez dugula radio bat sortu behar diskarekin, baizik eta marra zuzen bat. Zeure bularretara bidali behar duzu diska. Bularretetik pasa, eta bularretik pasatzerakoan, dana sorbalda osoa, bizkor, latigazo bateaz, muiratzi behar duzu.
Vale, ea bazera egiten dudan, eh? Opa! Joan da pikutara.
Gorka, otegi, egunon, Gorka.
Egunon.
Azalpenak, non eta zertan ebilizara.
Bueno, ba, aurreko batean, Trapagaranen, Bizkaian, parke batean enbilela, ikusi nituen gazte batzuk, jokatzen frisbee moduko disko egalari batzuekin, badakizue frisbeeak zer diren.
Ondartzetan ikusten direnak, ez da?
Hori da, plastiko txurako disko horiek.
Iker ebilizan da horretan, bai.
Txakurareken.
Bai. Bueno, ba, horrelako disko batzuek botatzen ari ziren, eta ari ziren saiatzen, disko horiek saski berezi batzuetan sartzen, Trapagarango parke batean. Eta ni urbildu egin nintzen esan, zertan ari dira gazte hauek. Urbildu nintzen, galetu nien, ea zertan ari ziren, eta esan zidaten, kirol berezi batean jokatzen ari zirela. Disc golf izeneko kirol batean. Xavier Martinez eta Andoni Narruzabeitiarekin batera aritu nintzen.
Zona esan duzu, disc golf.
Disc golf, bai. Disc, jokalariek diskoak erabiltzen dituztelako, eta golf, golfaren arauak dituelako jolasonek.
Arduan, zure helburua da, diskoa, saski horretan sartzea.
Adere, tipaz edo irteera gunetik jaurtitzen dauen orok eta saskiratzen dauenak sortez izan da. Helburua beti izango da, alik eta gehien urreratzea. Ni botako nuke eta han geratzen zaidan toki beretik jarti behar dut nire urrengo jaurtiketa.
Golfean bezala.
Hori da.
Bueno, orain botako duzu.
Kontzentrazio pixka bat hartu behar duzu eta finkatu behar duzu begira da, ikusi aizeak zelan jotzen dauen, eta... Bueno, distantzia ez da oso luzea, beraz, motel, bota behar da.
Zenbat metro da dude, mendik saskira?
Berroita 6 metro zoik.
Ea ba. Ui. Ibaira. ui, iaia Ibaira nori zaigu, aizea da bileta.
Bai.
Gaurko ez da egunik onena, ez da?
Ez, derri.
Aize gehiagi da bile.
Gaur ez.
Jaso beharko dugu diskoa, ez? Gero... Vale.
Hiru diska mota daude. Orduan, dependitzen du ze distantziara jarti nahi dozun, eta erabili behar duzu disko bat edo bestea.
Ze desberdintasun dago? Urrutira botatzen den diskoaren eta gertuagokoaren artean?
Bale, bat diametroa esango genuke eta maina berdina diela, ikusi daitekenez, baino aerodinamismoa askoz ezberdina da.
Urrunera iristen den diskoa finagoa da, ez da? Meheagoa da eta gertuagokoa lodiagoa.
Bai, hori da. Ba, profesionalek igual 200 metrora bidali dezakete.
Ze hor, efektuak eta horrelako gauzak ere kontrolatu beharko dira, ez da?
Dana plastikozkoa dira, danak, eh?
Trapagarango Arkotxa parkean aritzen dira, gazte hauek, disgolfean, Gorka.
Bai, da belardi zabal bat, jende asko erabiltzen duena, ba, txakurra paseatzeko, erreka batek zeharkatzen du belarde hori, bertara erori zen Andoniren diskoa, entzun dugun bezala, eta parkearen berezitasuna da, tarteka badituela, saski berezi batzuk, metalezkoak, lurrean sartutako poste batzuen gainean jarritakoak, eta gainean saski hauek badituzte kate batzuk zintzilik.
Kate hauen helburua zein da?
Kateak egiten dutena da diska frenatu edo geldiarazi egiten dute saskira jausteko.
Ez daitezen rebotatuta irten, ez da behar bada ardatzaren kontra jo ostean.
Hori da.
Bai, hortxe ari gara, bota saskia.
Saskira, ez? Gusto hartu zen nion diskoa botatzeari, Gorka.
Bai, eta are eta gehiago jakin nuenean nirekin jokatzen ari zen mutiletako bat zela Espainiako txapelduna.
Hemezortzi
urte zazpikoen mailan. Xavier Martinez da bera, 17 urteko trapagarrandarra.
Duela urte bat, Andoni nire akademiako irakaslea denez, esan zigun ba, jolas hau jokatu behar duzu, eta hori, eta joan ginen jokatzea.
Zenbatero elkartzen zarete?
Larun batetan jokatzen dugu, goiz guztia, bai.
Xabi, lagunek zer esaten dizute?
Txoratuta esaten dute nagoela, baina irakustean oso interesgarria diruditzen zaiet.
Egia da, ingantzatzen dula minutu batean. Kirolau herriak behar du, esan dute oso osasuntzua da, ez dauka inolako komplikaziorik erraza ikasteko, merkea da oso, 10 euro balio duten diskoekin jolastu daiteke.
Gainera, fizikoki ez du eskatzen aparteko prestakuntzarik ez da?
Profesionalak bai noski. Entrenatu egiten dira, da fizikoki ondo daude. Baino amater, maila altuan danetari dago.
Iapa! Kontxo urruti, eh?
Uy.
Ay, ama, subitik barrena joan da diskoa, eta han jende dato.
Hirurogeita hamargarren hamarkadan hasi izan jolasen Kalifornian, eta estatu batuarrak dira de largo esaten den moduan honenak. Geure herrian, Koldo, Finlandian aspaldi bizi da, eta izugarriko arrakasta du kirolonek, eta etortzen den bakoitzan, pues, saskia da diskak ekartzen ditu, da duela bi urte hasi ginen jolasean, da pentsatu jo, ba, Euskal Herrian zehoz egin behar dugu, hasieran joan izan gara, Barakaldora, jolastera, parketara, Bilbora, udaletxeekin, elkartu gara, eta azkenean lortu gu, hemen zelai bat izatea.
Karnet atera digu, Xabiarrek, ze karnet dau, PDGA jartzen du. PDGA da Professional Disc Golf Association.
Yes.
Federazioa.
Hori da. PDGA kru gaur egun 2 milioi pertsona baino gehiago mundu mailan.
2 milioi pertsona?
Bai, jolasten dutela urtean zehar. Europa mailan asko jolasten da herrialde nordikoetan. Milioika euro mugiarazten du kirolonek Finlandian bakarrik soilik.
Herrialde nordikoak aipatu dituzue, han elurra egingo du, hotza, izea gaur hemen bezala. Horrelako baldintzetan ere jokatzen dute?
Oso gatz egon behar daguna, bertan bera geratzeko, bai, baina normalan jolasten da. Pasan asteburuan Zestaz herrian, Frantzian, bertan bera geratu zen, zuhaitzak bera botazien da. Bueno, bai.
Ja izan behar du, eguraldiak apokaliptikoa bertan bera geratzen.
Bai.
Bueno, ari gara disk golfa ezagutzen, Koldo izan zen disk golfa gorka Euskal Herria ekarri zuen gizona, ezta?
Bai, berak esan dezake, eh? Nik ekarri nuen disk golfa Euskal Herria, berak esan dezake. Duela bi urte izan zen hori, eta geroztik Trapagaranen du zelaia Euskal Herriko lehen disk golf klubak. Ai, begira ze polita, Xabik jantzita daraman sudadera. Klubaren sudadera da hori, txuria eta atzealdean klubaren logoa duena eta logoa oso berezia eta oso polita, eh? Irudikatzen du Bilboko baldosa, Bilboko kaleetan jartzen duten baldosa hori, inguruan kate bat du eta baldosa horren gainean azaltzen da saski bat, disc golf saski bat, saski horrek gainean txapela bat duela. Bilbao disc golf. Oso logo bilbotarra, eh? Zalantzarik gabe.
Bueno, danon artean egin genuen. Taldeko edo klubeko gauzak normalan egiten ditugu pues, guztion artean.
Aizuta, eman buelta. Aurrealdean ere jartzen dizu zerbait, ea, bular parean Euskadisk Golf. Eta horita zuen enpresa, Andoni.
Euskal pilotan gertatzen den bezala, Asegarte eta Aspe, disc golfean baita ere dauz enpresak eta enpresa bakoitzak egiten duna da bere taldea sortu. Bilbao Disc Golf Club da Euskal Herrian sortuan lehenengoa. Bigarrena, basa jaun irresarri lan parkean, Nafarroan. Gaur klubean gara 22. Eta zen behar dugu geroz eta gehiago garela. Zen behar dugu Bilbotik ere datorrela jendea. Hau da, getxotik baita diskaren arloan beste modalitate bat dan Ultimate, diskolariz direla uste dut.
Beraz, modalitate desberdina daude.
Bai, noski, eta disc dog baita ere. Jortitzen diosu txakurrei da hartu hartute airean.
Disc dog. Bueno, txakurrekin alagabe pixkanaka euntzen ari da Euskal Herriko disko kirolen zarea gorka.
Hori da, eta horren erakusle da disc golf kirola erakutsi digun Andoni Zenarruzabeitiaren kargu sorta. Zebera, ingeniaria eta txistularia izateaz aparte, Euskadisk Golf enpresako arduraduna da, Bilbao Disc Golf Klubeko presidentea, eta disc golf zelaien diseinatzailea, hori guztia.
Zelai mota asko daude. Hau, kirola ikusarazteko herrian nahiko da. Baina esan behar dugu txapelketak ofizialak izateko, 18 zuloko zelei bat 10 hektareakoa behar da. Horregatik ez gaudeaze zelei honekin. Eta behar dugu hor larrenetan pinudi artean eta zelai zabaletan eraikin potente bat. Normalen 18 zuloko zelai batean behartzen zaitu zulo bakoitzak jaurtik eta ezberdin bat egitera. Batzuk izango dira bi zuaitz lerro artean bidelei behar duzula diska. Edo sasi gainetik bota behar duzu, igual jabalina baten antzeko jaurtik eta batein behar duzu. Guzti horrek ematen dio pike bat, berezitasun bat.
Emozioa.
Bai, emozioa da bai, errepikatzeko gua, hori da.
Baina, disko hori transparentea da, gardena da. Ze fashion disko hori, zer dakazu dela, ururekin disko bat edo?
Bai, bai, prezentatu bat,
bai,
eskuz egina. Bai, badao tipu bat hor etxean egiten dauna Eslovenian, hain kartu egiten ditu. Eta Instagram bidez eta gaur egun planeta egin daiteke. Bai.
Jarri dugu,
da
dotore eratu da. Lo beniatik. Ai,
Xabi, bidale errekara.
Ea, Xabi.
Ez atorin jo.
Ez atorin jo, ez da? Ha! Uf, mi kaguela, bai. Bueno, ba, disc golfa. Ikusten dudana da, bueno, esan digute laguna beko oso osasungarria dela, baina punteri pixka da behar da, ez?
Apunteria eta teknika ere, bai, ez? Hor, aipatu diguten bezala xe efektuare eman behar zailo diskoari, askotan, eta berak aipatu duen bezala, askotan munduko txapelketak jokatzen diren disc golf zelaietan jaurtik eta oso bereziak egin behar izaten dira, esate baterako, ba, pinudia aipatzen zuen Andonik, ba, askotan egoten dira zuaitz lerroak, lerro kurbatuak gainera, eta diskoari efektu eman behar zailo, eskuinerantz edo ezkerrerantz bota behar da, zuaitzen tartean, zuaitzik jogabe, eta hor, bueno, apunteria bueno, eta zerbait geixiago ere behar da.
Aste honetako txartel berdea emango diegu disc golfean dabiltza lagun hori guztiei.